الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
إفردا إرتنج نور برنامج.
إفردا إرتنج نور برنامج.
خير ليرتا. Хайырлы байрам иртәсе белән сезне, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле дин кардәшләребез. Изге азаннан башланып киткән бу байрам иртәсе барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин, һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Бүген ислам дөньясында иң зур байрамнарның берсе Курбан гаете. Бу көнне күңелләре ислам нуры белән яктыртылган һәм нишкәртелгән дин кардәшләребез үтә дә бер түземсезлек белән каршы ала. Ни кызганыч, коронавирус сире белән бәйле пандемия аны үткәрүне быел тамырдан үзгәртә. Беренчедән, инде ничәмәнче еллар буена хыялланып та, бөтен мөмкинлекләрне туплап та, хаҗ сәфәре кыла алмаучылар өчен ул шактый зур тетрәнү булды. Нишләмәк кирәк, бөтен дөнья бер үк шартларда. Шуңа күрә Сугут Гарабстаны җитәкчелеге башка дәүләтләрдән быел хаҗиларны кабул итми. Хәер, итәргә теләгән тәкъдирдә дә бу мөмкин булмас иде, чөнки әлегәчә халыкара маршрутларда самолетлар очмый диярлек, поездларның да саны исәбе чикләнгән һәм автобус сәяхәтләре дә гомумән мөмкин түгел, чөнки чикләр ныклы бикләүдә. Шушындый шартларда ислам дөньясы быелгы Курбан гаетен ничек бәйрәм итә соң? Безнең татарстанлылар өчен нинди мөмкинлекләр бар һәм нинди чикләүләр һәм киртәләр куелган? Курбан гаете белән бәйле шушы һәм башка мәсьәләләр хакында иркенләп сөйләшеп утыру максатында без тапшыруыбызга кунак иттереп, танылган дин белгече, Әмәт Тау мәчете имамы, ислам кабул итүнең 1000 еллыгы исемен йөртүче мәдрәсә укытучысы Рауил хәзрәт Бикбаевны чакырды. Аның белән әңгәмә күпләрегезнең күңелләренә хуш килер һәм 3 көнгә сузыласы Курбан гаете уңайыннан әмәлләрегезне төзәтеп тә җибәрер. Тыңдый әле бергәләп.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت لرقيب أبي خرمت لراديو تنوشلر منابس بوغن الحمد لله قربان بيرامن بيرامي تابس شنغا كورا إمبرنشي شوشو تابشرون باشنن حربر راديو تنوشلر حربر دين قرتاش بزغا مراجعاتي تبايت اسم كيلا الله سبحانه وتعالى بيرامنا ربزن مبارك قلسن شوشو мүбәрәк көннәрдә кылган изге гамәлләребезне кабуллардан кылсын, шаулашак корбаннарыбызны кабуллардан кылсын. Аллаһ Тәгалә шушы көннәребезгә иминлек, бәрәкәт бирсен. Хәзерге вакытта таралган авырулардан җиңелгенә үтәргә насыйп итсен. Авыруларыбызга хәерле шифалар бирсен. Вафат булган дин кардәшләребезне үзенең рәхмәтенә алсын. Һәм инде киләсе Курбан гаетләрендәген исәнлектә, иминлектә, таза сау килеш каршы аларга насыйп әйләсә иде. Безнең дәген шушы тапшыруыбызны Аллаһ Таала бәрәкәтле кылсын. Тапшыруыбызда сөйләнгән вагазларыбыз, биргән мәгълүматларыбыз хәерле һәм файдалы булса иде.
Сез әйттегез, быелгы ел үзенчәлектә дидегез, менә шушы коронавирус, шир уңайыннан пандемия ул инде бөтен дөньяда тормышка үзгәреш кертте. Быелгы Курбан гаете хаҗ сәфәре белән бәйле. Һәр вакытта да менә шушы быелгы үзенчәлекләре нәрсәдән? Быел нинди мөмкинлекләр ачылды хаҗ сәфәре кылу өчен? Һәм гомумән нинди киртәләр, нинди шикләүләр бар?
Зур үзенчәлекләр булды. Бу инде Рамазандан башланып килә бит инде. Күп кешеләр өчен тәэсирле булды. Кагъбатулла ишекләре ябылды. Тавоф кылулар туктатылды. Әлбәттә, мәчетләрнең ишекләре ябылып Җәмәгать намазлары, җомга намазлары туктатылды. Һәм инде менә хәзер инде хош көннәренә җиттек. Кешене сәламәтлеген саклау, тәнен саклау ул динебезнең асылы. Ә инде менә хаҗга килгәндә, быелны Сауд Арабстаны хөкүмәте читтән хаҗиларны кабул итми. Ел саен мәсәлән читләрдән, чит төбәкләрдән хаҗилар килсә, быелны алар Сауд Арабстаны кешеләре дип кенә әйтмиләр, әмма ләкин мәмләкәттә Кемнәр бар? Җинсияте төрле булырга мөмкин. Пакистан булырга мөмкин, Индонезия булырга мөмкин. Россия шәкертләре барында, мәсәлән, хәзерге вакытта укучылар бар. Кемнәр шунда яши? Шулар махсус рәвештә рөхсәт сорыйлар. Һәм аларга сәламәт булу шарт 65 яшьтән югары булмау шарт итеп куйдылар. Хаҗга барганчы бер атна яки ике атна алар өйдә үткәрергә тиешләр, беркая чыкмыйча махсус шундый таләпләр бар. Кагъбатуллага кагылмаска дигән шундый шартлар куйдылар. Тавоф кылырга рөхсәт Намазлыкларны да Кабатулланы ачып, дистанция калдырып, мәсәлән, намазлыклар билгеләп куйдылар, кешеләр шулай итеп намазга баса.
Намаз вакытында сафлар тыгыз булырга тиеш дип таләп куя Аллаһ Тәгаля шулай бит. Расулебез шулай дип
әйтә. Әйе, пәйгамбәрбез шулай дип әйтә.
Пәйгамбәрбез өйрәтә икән, димәгән Аллаһ Тәгаля шулай кушкан.
Әйе, дөрес.
Үзенең фәрештәсе аркылы өйрәткән пәйгамбәребезне. Менә бу очракта сафларда метр ярым калдыру кешеләр арасында Аллаһ Тәгаля таләп иткән нәрсәгә каршы килмиме һәм намазның төп шартын бозмыймы?
Галимнәр әйттеләр, бу камиллек. Әмма ләкин җәмәгать намазына зыян китерми дип әйттеләр. Менә шушы хәзерге вазгыятьтә бу аерым төрле фәтва. Авырулар беткәндән соң бер дәген әйтергә тиеш түгел. Мин сездә шикләшеп укыйм әле. Юк, дөрес түгел. Әмма ләкин шушы авыру булган вакытта бу инде үзенчәлекле бер фәтва булып тора. Шуңа күрә без күрәбез, ислам дине шушында килеп чыккан вазгыятьләргә ул яраклаша ала. Шуңа күрә алхамдулилла динебез ул акылга дагын вазгыятькә дә каршы килми. Әлбәттә үзенең таләпләре бар, үзенең тәртибе бар, әмма ләкин менә шушы авыр вакытында дагын без күрдек, алхамдулилла динебез шушыны үтәде, хәтта хаҗны дагын менә шушы таләпләргә туры китереп иншалла кылачаклар Аллаһ насип итсә.
Милләттәшләребез яки анда дин кардәшләребез ният кылып куйганнар бер ел элек үк киләсе елга
менә
хаҗ кылам Алла бирса хаҗга барам хаҗ гамәлен үтим Аллаһ Тәгалә каршында иң олы бурычларның берсен үтим дип менә бу ният нәзер булды бит инде улаймы ул ни дәрәҗәдә хәзер ул кешеләрнең күңелләрен тынычландырырга кирәк
күп вакытта кайбер акчалы булган яшь абзыйлар яшь егетләр хаҗга барамын әле дип йөриләр Җайлы бит, берәр вакытта барып килербез әле дип
уйлыйлар. Бар, әйе.
Ә менә күрсәтте, акча булып та, сәламәтлек булып тагын шундый хәлләр булырга мөмкин, хаҗ юллары ябылырга мөмкин.
Менә.
Менә шушы бер дәрес булырга тиеш.
Шуңа күрә мөмкинлегең бар икән, вакытында кишекмәстән син хаҗ гамәлен үтәп куярга тиеш бер тапкыр гомереңдә.
Әйе, менә шуны үтәргә кирәк. Менә шушы безгә дәрес булды. Шуңа күрә чынлап та кайбер мусульман кардәшләребез инде акчаларын түләп куйганнар иде. Быелны барырга дип ниятләгәннәр, иншалла ниятләре өчен савап була, әмма ләкин алар өстендә хаҗ фарызлыгы төшми. Ягъни булар ниятләделәр, фарызда нәзер булмый. Нәзер әйтелә өстәмә әйберләрдә. Ә хаҗ фарыз икән, ул өстән төшми. Нәзер әйтсә дә, әйтмәсә дә, ул фарыз аны үтәргә кирәк. Шуңа күрә ул кешеләр өстендә инде әлбәттә хаҗ фарызлыгы төшми. Әгәр дә мөмкинлекләр ачылса, аннары сәләмәтлекләре акчалары булса, алар
инде мәсьәләдә әйткәнем, әгәр дә инде әйтик 1 елдан сәләмәтлекләре китсә яки акчалары китсә, сәләмәтлекләре дә булып, менә бит ул нәзер шушы урында кала бит ул.
Юк, юк, үстләрендән фарзлык төшә инде. Әгәр дә мәсьәләдә ие, үстләрендә фарзлык, чөнки алар бу елны бара алмадылар. Аллаһ Таала ярдәм итсен, киләсе елларны барга насип итсен Аллаһ Таала. Аллаһ Таала каршында Зулхиджаның 1-нче 10 көне иң яраткан көннәр. Ягъни изге гамәл кылынганны Аллаһ Таала бик ярата. Кеше садака бирсен, ураза тотсын, нафил намаз укысын, зикр тәсбих әйтсен, булар бүтәнсен дигән Аллаһ Таала ярата. Ә инде менә гайит көн ул инде шулай ук Аллаһ каршында иң сөйгән көннәрнең берсе. Хәм бу көнне нинди гамәлләр кылына? Тәкбирләр әйтү. Һәр бер намаздан соң менә Арафат көненнән башлап, иртәнге намаздан алып, намаз тәмамланганнан соң Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд дип тәкбир әйту. Һәм бу дәвам итә 5 көн. Ягъни менә Арафат көне, гайит көне һәм 3 ташрик көннәре. Ташрик көненең ахыргы 2-нче намазына хәлек ул дәвам итә. Безнең мәсхәптә ул ваҗиб булып тора, шуңа күрә аны калдырмаска кирәк. Әгәр дә кешенең тай икән, куркыныч түгел инде. Куркыныч түгел, ләкин махсус рәвештә калдыру кирәк түгел. Аннары Курбан гаете тәмамланганнан соң, әлбәттә иң олы гамәл ул мөмкинчелеге булган кешегә яки бай булган кешеләргә инде ул ваҗиб гамәл булып тора, курбан чалу. Курбан чалу ул бит инде тарихка әйләнеп кайта Ибраһим галейхиссәламгә. Аллаһ Тәгалә аны сынар өчен Исмагыйль улын курбан итәргә кушты.
Үш
тапкыр төшендә күрде. Ие, ул аны алып килде, инде чаларга әзерләнгәч Аллаһ Тәгалә алыштырды сарык белән. Әйе, менә монда инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә сынады, ләкин хикмәт нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә кешедәге булган тақвалыкны, Аллаһка итагатьлелекне белергә тели. Чөнки Коръанда да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шушы сезне чалынган корбаннарыгызның каннарыдагын итедәге миңа ирешми" дип әйтә. Ләкин ирешә сезнең тақвалыгыгыз ди. Нинди күңел белән башкарасыз? Менә мәсәлән, кеше 10 сарык чалырга мөмкин. Ә, чалыгыз акчасы күп аның мәсәлән. Менә сыерны чалыгыз, яки дия чалыгыз дип мәсәлән. Әйе. Ихтибар да итми улаңнар. Аллаһ Тәгалә тели корбан чалганда, ягъни ул менә без алхамдулла хәзерге вакытта итләребез мул безнең Аллаһка шөкер. Ләкин күп гараб илләрендә бүгенгенге хәлек алар кызыл итне ашамыйлар. Күбрәк аларда ак ит, менә тавык ит. Мөмкинчелекләре юк. Анда мәсәлән бик кыйбат, бик кыйбат сыер ите, сарык итләре бик кыйбат. Ә корбан гаете алар өчен ул бәйрәм. Кешеләр корбан чалгач, аларга мәсәлән итләр таратылгач, алар бәйрәм итәләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә иң беренче безнең менә шушы Аллаһка итагатьлелегебезне карый. Нинди корбанны син сайлыйсың? Яхшысынмы, матурынмы, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен корбан итәргә? Кайсын сайлыйсың? Ләкин вакытта бит инде сарыкларны айрым үстергәннәр, тәрбияләгәннәр, һәм шуны корбан иткәннәр. Менә шушында әйләнеп кайта кешенең күңелендә Аллаһа Тәгаләгә булган итагатьлелек, тәкъвалылык бу бер. Икенче, син шушы ит белән кемнәрне сыйлыйсың? Чөнки Аллаһа Тәгалә безгә әйтә: "Үзегез авыз итегез" ди. Һәм мискен фақирларга өлеш чыгарыгыз дип әйтә. Ә пәйгамбәрбез инде сөннәт итеп калдырды, кеше үзенә бер өлеш, бер өлеше белән туганнарын, якыннарын сыйлый ала, бер өлешен мискен фақирларгә тарата ала.
Менә байлар дигәндә сез әйтеп киттегез, матур фикер әйттегез, әйме, акчасы күп, менә сойыгы шунда минем мөмкинлегем бар, алыгыз күпме кирәк таратыгыз дип. Монда бу кешенең мөмкинлеге була торып та, бай була торып та, ул Аллаһ Тәгаләдән бай булырга тиеш түгел, шуны аңларга тиеш. Ирчин ихластан күңелнеш кәлеге белән мин мыңынчы кешеләргә дә ярдәм иттем, байлыкта тупланым, әмма минем иң зур гамәлем Аллаһ Тәгалә каршында менә шушы корбаным булачак дип шушы дәрәҗәгә төшүп.
Әйе, бу бик мөһим, шуңа күрә галимнәрнең китапларында да әйтәләр. Корбан чалу ул саваплы гамәл, нияте дөрес булган кешегә дип әйтә.
Әйе. Нияте дөрес булган кешегә генә.
Әйе. Чөнки корбан чалу ул җиңел зә шикелле. Аңар үзендә катнашмыйсың. Акчаны бирдин, чалдылар
сиңа бирдин. Әйе, күп чыгымы да юк
инде. Әйе. Әмма ләкин менә монда ниятка кайта. Шуңа күрә менә корбан чалучыларга игътибар итәргә кирәк менә ниятка. Нинди ният белән без аны башкарабыз? Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен һәм әгәр ләгән корбан дөрес ният белән чалына икән, аны савап бик зур. Менә шушы көннәрдә аның тәртибе бар. Гаепле мәсәлән, аягы сынган, хәлсез булган, яки күзе сукыр булган,
кыйрыгы кисек булган, кулагы
әйе, аның кимчелекләре, әйе, менә шундый кимчелекле булган,
да булган шартлар үтәләргә
тиешле. Үтәләргә тиешле.
Аллаһ менә моның өчен хәзрәт инде икенче, өченчегә калдырмаска кирәк көнгә дип әйтәм мин курбан гаетен. Менә шушы курбан чалу хикмәтен, шушы вазифаны. Беренче көнне Сайлы турган жериңде сарыклар көп булганда.
Тәртибе бар, шуңа күрә мәсәлән аны яшедәген билгеле. Сарык 1 яш булырга тиеш, кәҗә 1 яшлык булырга тиеш. Рөхсәт ителә искәрмә рәвешендә 6 айлыктан югарырак сарыклар, әгәр зур гәүдәле булса, яхшы ашатылган, мәсәлән ул 10 айлык мисал өчен, 10 айлык сарык ул 1 яшлекләр белән аерылмый. Менә шундый сарыклар рөхсәт ителә. Әмма ләкин сыерга килгәндә, тоналарга килгәндә, аларга үгезләр 2 яш тулган булырга тиеш.
Яштан ким булмаска
тиеш. Әйе, менә монда кайберләр әйтә, менә бит минем үгезем симез, яхшы, ләкин 1 яшта 9 ай. 2 яш тулмаган.
2 яшлекләр белән бер тигез дәрәҗәдә үзе.
Әйе, ләкин ярамый. Ярамый, чөнки пәйгамбәрбез искәрмә калды фақат шушы сарыкка гына.
Таләп куелган тигезенә.
Әйе. Чөнки менә курбан дөрес булсын өчен без шушы таләпләрне үтәргә тиеш. Шулай ук мәсәлән кемдер әйтергә мөмкин, мин тавык чалам, яки кас чалам дип. Мисал өчен. Юк минем бүтән әйберем дип. Юк. Мөмкинчелегем булмаса ул фарыз түгел. Әмма ләкин гыйбадат Аллаһ кушканча үтәлергә тиеш. Ягъни күләме дә, сыйфаты да гын Аллаһ кушканча булырга тиеш. Без үзлегебездән кемдер мәсәлән теләсән инде хайван чалып, Аллаһы Таалага якыная алмый. Менә бу дагы бик мөһим. Хаҗда дагы бит мисал өчен. Таш атабыз бит инде. Җәмәратта таш атабыз. Шуннан пәйгамбәрбез таш күрсәтте. Менә шушын ташлар белән, ягъни борчактан әзрәк зуррак, фасоль рәвешендәрәк булган ташлар белән атыгыз диде. Шиктән чыкмагыз диде.
Ул вакытның хикмәте булган бит, әйме? Хәзер җары ул Африкадан килгән негрлар дәү-дәү бездән 2-3 башка дәүрәк негрлар алар кирпеч сыныклары белән дә киләләр. Шундый зур ташлар белән киләләр, аталар аннары аптырагач карый үзенең ташын атып бетерде, тапшык сынырды. Менә монда аңларга кирәк. Шушы фасоль рәвешендәге таш шул җитә. Чөнки элек кара каршы барылган бит, әйме? Таш ату җире. Һәм шыраклар булган бер-берсенә тидер таш. Менә.
Юк, хәзер дә бар, хәзер дә бар.
Без шундый. Хәзер дә куркыныч күренми инде бит.
Әйе, менә яңа. Хәзерге вакытта яңартканчы, яңа стеналар ясаганчы әле без әле менә ничә еллык, 20 ел элек мисал өчен, хаҗ вакытында мин хәтерлим бер иптәшебезнең башын тиштеләр.
Җәрәхәт алуы күп иде.
Әйе, булды андый хәл. Шуңа күрә пәйгамбәрбез менә бу шикне үтмәскә кушты. Мусламан кеше шушын игътибар итәргә тиеш.
Төрле кабиләләрдән, Африка кабиләләреннән килгән дәү-дәү кара тәнле кешеләр алар трансқа кірген бұл, аларның көзлері қойған бұл, алар сені көрмей, ітіп, түртіп, яуыз душманына барған шекілді, топтап та кетерге мүмкін. Мен шуңа көре, мұңа да әзірек әзірленіп барға керек кіші өзіне ескерту рәуішінде соғырақ болым әлі, қырыдарақ жүрім әлі, алдан кірмем әлі деген рәуіште тәртіп сақларға керек.
Әйе, онда кіші бетінде өлі шайтан деп, ол бетінде ғибадат рәуіші. Онда шайтан түгіл, теге бір шейх инде дәғуа
қылышы. Шайтан болған орын деп әйтек біз ана емес, шулай бетінде.
Ол қазіргі уақытта тоқтататыған
орын. Әйе, онда қазір шайтан бар ма, жоқ па бізге мәлім түгіл. Бізге үйретмейлер де шайтанға ырғытыңыз деп.
Әйе, бір кіші бір кіші бір дин ұстасы енді көрген бір кішіні қолында тәмәке дей, и ташата дей, и құтыра-құтыра мұны бәріп кіріп ташата дей. Шында тұқтатқанда сен ішесін, мұны шайтанға атам, сенің қол шайтан қолында деп айтады.
Қолында бетін шайтан.
Қолында шайтан. Кіші қой уақытта ұната шуша ебірлеріне. Яғни ойлай, қазір мен шында шайтанны атамдағын нәсәдір бұла деп. Йоқ, шайтан білен біз дайыми күрешерге тиешлі, шайтан кішінің қолында пәйгамбәрбіз әйтмешлі, қолында йөри. Әмма ләкин біз мында Аллаһа Тәгала кушкан әмерне үтибез. Менә галимнәр әйттеләр, курбан чалына менә шушы билгеле булган вакытта. Менә гайит намазы укылгач, гайит намазы укылганча чалынса инде дөрес түгел. Бер сахаба пәйгамбәрбез вакытында иң яхшы сарыгын чалды. Гайиткә хәлек. Пәйгамбәрбез сыйлыйм дип.
Әйе.
Тизрәк
хәбәр. Иң матур теләк уй белән
ният. Иң яхшы ният белән пәйгамбәр әйтте, бу иттән китте диде. Шунысы я Расулла, минем бит бүтән хайваным юк. Менә 1 яш тулмаган кәҗә бар диде. Пәйгамбәр үзе әйтте, шал шуны диде, ләкин бу сиңа хас була диде. Яни башка кешегә рөхсәт юк диде. Сиңа гына шуңа күрә без әйтәбез менә тиге кәҗәнең яше тулырга тиеш, сыерның да яше тулырга тиеш. Шуңа пәйгамбәр үзе әйтте,
сыерның 2 яше тулырга.
2 яше тулырга тиеш иде. Пәйгамбәр бу сиңа хас дип әйтте. Шуның өчен менә көннәренә игътибар итәбез. Шушы Курбан гаетенә мәсәлән намаз укылгандан соң курбан чалына башлана. Һәм ул дәвам итә менә гает көне чалына. Хәм ташриқның беренче көне, хәм икенче көненең кояш байганча халык шалына. 3 көн дәвамында шалына, аңгарша инде шалы битергә тиешле була. Хәм инде кичләрен, мәсәлән, безнең кайбер китапларда мәкрух дип әйтәлә. Ләкин хәзерге вакытта мәкрух дип әйтү юк, хәзер утлар бар. Кыш көннәрне караңгы бит тиз төшә бит бездә. Караңгыда да кеше эшле икән, ул куркыныч түгел һәм мәкрух түгел дип әйтәсем килә инде.
Бары тик 3-нче көннең кояш байганча кадәр икәнен онытмаска кирәк.
Әйе, 3-нче.
Әйе. Анда инде
Әйе, анда ул инде безнең мәсхәп буенча шушы 3 көндә инде тәмамланырга тиеш.
Курбаның курбан булып китми, сез әйткәнчә менә ит булып кына китә.
Шуңа күрә халимдер әйтәләр, әгәр дә кеше шалырга мөмкинчелеге булып шалмаса, ул бер сар
өлгермәсә,
ул шул миқдарда садақа бергә тиеш була диләр. Мәсәлән, сарык мисал өчен 8000 тора икән, 8000-ын ул чыгарырга тиеш була. Инде курбан итеп чыгармый, акчалата чыгара. Мухтажларга, мискендерге акчалата бергә тиеш була.
Ә, курбан шарты үтәләме бу сыракта?
Без әйтәбез, бай кеше, бай булган кеше курбан шалмады. Билде шалырга кирәк икән, ләкин ниндидер нәрсә белән алданып йөрде, көннәр үтеп китте, курбаны шалынмый калды. Хәзер килде безгә. Менә мин курбан шалырга мөмкинчелегем бар иде, шалмадым. Миңа ваҗиб иде дип әйтәбез. Шунда әйтәбез. Хәзер инде сарык белән шалмыйсың. Сарык бәясен акча белән бирәсең, чөнки курбан шушы көннәрдә генә шалына. Башка көннәрне курбан итеп инде шалынмый. Ягъни гайит курбаны инде менә бу утхия дип атала, гайит курбаны шушы көннәрне шалына. Ә инде менә ел дәвамында хакыйкы дигән нәрсә бар бездә. Бала тугач хакыйкы курбаны алса инде ел дәвамында шалын була. Аллаһ Тәгаләдән биргән бер бүләк.
Ул курбан малай туса 2 сарыктан тора. Кыз бала туса 1 сарыктан.
Әйе, кыз балага 1 сарык, малай туса 2 сарык киңәш ителә инде. Әгәр дә кешенең мөмкинчелеге булмаса инде 1 сарык булса да шалсын. Мөмкинчелеге булмаса. Әмма ләкин мөмкинчелеге булган кеше 2 сарыкны шалу кирәкле санала. Аннары менә шушы гайит көнне киңәш ителә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм иртәнге намаз укыгач ашамы иде бер нәрсәдә. Гайит намаз укыгандан соң корбанын шалып итеннән авыз итә иде. Шуңа күрә менә бу
тагын да тәмнерәк булып тоела.
Әйе, аерылып тора. Менә мәсәлән, Рамазанда иртәнге намаздан соң Пәйгамбәрбез хөрмә ашы иде. Хөрмә ашап гайитка бара иде, чөнки ураза түгел икән күрсәтер өчен. Ә монда киресенчә, иртәнге намаздан соң ашам ише, курбанын әгәр дә өлгертә икән, мәсәлән, гайит намазасы кайтып курбанын шалып, курбандан авыз итү ул саваплы. Әмма ләкин инде курбаны әле тиз генә шалынмый икән, ул инде кайтып әгәр дә өстәл әзерләнгән булса, мәсәлән, кыймаклар пешерелгән булса, авыз итә икән, зыян юк. Ләкин менә монда сөннәтне саклыйбыз дип әйтсәк, иртәнге намаздан соң гайит намазы укыганча ашамаска инде. Менә шушы сөннәт булып тора.
Хәзрәт, ашлар үткәргәндә сорыйлар, бик күп сорыйлар безнең дин кардәшләребез. Менә хусыйдык, Безнең кайчандыр кайтасы туганнарыбыз бар, кайчандыр кайтасы танышларыбыз бар. Кунакка чакырырга теләгән кешеләрнең вакытлары юк соңрак була. Менә курбан ашлары алар ничек үткәрелә, ел әйләнәсе үткәрелергә ярыймы ул әйтик икенче курбанга хәтле, әгәр дә ите саклана икән, курбан аш үткәрергә ярыймы? Менә бу сорау ул бик күпләрнең күңелендә йөри.
Монда инде динебездән шик куелмаган. Курбан
ул турыда сүз әйтелмәгән.
Юк, шуңа күрә мәсәлән, ул инде курбан гаете көннәрендә үткәрә икән. Әлбәттә ул күркәм инде, матур бер
бәйрәм. Курбан булса да, теге туганнары кайтып җитмәсә дә, барыбер үткәрергә кирәк.
Кирәк түгел, кирәк дип әйтеп булмый.
Юк, гаиләнегә бәйрәм ясарга тиеш бит әле без.
Ләкин хәзерге вакытта менә истә тотырга кирәк, менә шушы авыр вакытында. Ягъни без хәзер вакытта тизрәк аш үткәрегез дип әйтергә кирәк түгел. Киресенчә, хәзерге вакытта кешеләрне җыймау мөмкинчелеге бар икән, җыелмаска кирәк. Сокланырга кирәк. Менә күп вакытта без һәм менә ишеттек бит инде. Туган көннәргә җыелу сәбәпле, төрле мәҗлесләрдә булу сәбәпле кешеләр авырулар эләктереп кайттылар. Андый чираклар күп булды. Шуңа күрә барбер менә монда ассызыклап әйтергә кирәк дин кардәшләребезгә курбан ул шалыну. Менә курбанны шалу ул Аллаһ каршындагы булган бездән талап ителгән гыйбадәт.
Гыйбадәт шуның белән вазифа төште.
Әйе. Ә инде хәзерге вакытта ите белән генә таратасың икән. Мәсәлән, шул ук туганнарыңа вак-вак кисәкләргә турадагын курбан итен таратып чык. Аш үткәрмичә мисал өчен. Ягъни махсус булдыра алганча мәҗлесләрне үткәрмәскә тырышырга кирәк. Чөнки авыру тарала һәм менә бергә булган кешеләр белән ул тизрәк тарала. Менә бу чиракларга сак булырга кирәк. Һәм без инде мәсәлән дин кешеләре дигән бар-бар әйтәбез хөкүмәт тарафыннан куелган, мәсәлән 10 кешедән артык җыелмаска дигән таләпләр ва чикләүләр бар. Шуңа күрә бу чикләүләргә дигән игътибар итәргә кирәк һәм бу мәсьәләгә җитди карарга кирәк дип әйтәм.
Хәзрәт Әлисә, үзегезгә, шәхсән үзегезгә провокацион сорау бирәсем килә минем. Сезне ашка менә хәзер чакыралар бит инде 19 марттан бирле кешеләр аш менә йорттар алалар, никахлар бар, тегесе бар, бусы бар. Хәзер инде чикләүләр бетә башлагач, кешеләр инде күпләп ашлар үткәрә башладылар. Сез үзегез Йөрисезме?
Йөрмим дип әйтү дөресрәк. Кай вакытта мәсәлән авырып киткән чаклар була, мисал өчен. Әзрәк авырып торам мәсәлән, бер җиргә дә бармаска тырышам инде. Сакланырга кирәк.
Авырып тору сезнең шушы.
Үзебез мәсәлән кай вакытта хәтта шул суык тиюләр булганда инде
бу зәйнең төрле чорларында
әйе, сквозняклар электро мисал өченме? Менә хәзер дә мәсәлән борын тагылып тора. Ул вакытта мәсәлән әйтәм мин авырып торам, шуңа күрә бармыйм дип. Һәм инде кай вакытта әйтәсең, ничә кеше була? 10 кешедән артык булмасын дип, мәсәлән, шундый шартлар куй, мәсәлән, әйтәсен, ашлар күп дип әйтмәс, инде барбер халык, диге агынаган кеше, барбер сакланырга тырыша, кай вакытта шул ук ишесен үткәргә теләгәндә дигән, кайберләр мәсәлән, мәчеткә биреп, садакасын китерә дигән, дуа кыласын.
Әйе,
кай вакытта мәсәлән, булды, үзе менә йортларына барып, шул дугасын кылып, мәсәлән, Коръанны укып, шулай дип тәген мәсәлән, башкарган чаралар булды. Шуңа күрә инде барбер саклану чараларын үтәргә кирәк һәм без бәйрәм итәбез дип, хәтта уна әйтмешли, бәлки, шынлап та Корбан итен алып куеп, кичектирип торуга
мөмкинлек булганча кадәр.
Ие, мөмкинчелек булганча кадәр инде. Әгәр дигән булмаса, әйткәнемчә, итен таратсаң дагын, кеше аны Корбан ите дип ашый барбыр, айрым барбыр Корбан ашы шулай бит инде. Шуңа күрә ул кешегә рәхмәтле була дип әйтәсем килә. Аннары гает көнне шулай ук менә эшләнгән гамәлләрдән бер-беренне тәбрикләү һәм котлау. Әлбәттә, менә без инде игътибар итәргә тиешлебез менә бу елны ул барбыр. Үзенчәлекле рәвештә үтсә дәген, бер-беребезне тәбрикләргә, ягъни телефон аша булсын, хәл белешү мәсәлән инде әлбәттә бөтен кешенең үенә дәген бару димәгән, әмма ләкин телефон аша бер-беребезне котларга, тәбрикләргә, шушы бәйрәм белән уртаклашырга тиешлебез. Мисал өчен, тиге мәсәлән кочаклашу ул сөннәттә килә пәйгамбәрбез сәфәрдән кайткан кешеләр белән. Менә узак күрешми торган кешеләр белән кочаклашып күреште. Ә булай көндәлек күрешкәндә кочаклашып күрешү ул сөннәт гамәл түгел. Кул биреп күрешү әлбәттә ул сөннәт, әмма ләкин хәзерге вакытта шушындый талаплар булганда инде безне талап итәләр икән, кул биреп күрешмәскә, әлбәттә аны саклау маслахат инде. Саклау маслахат һәм асылда кеше ассаламу алейкум дип әйтә икән, шул инде күрешүгә җитә һәм бу саваплы.
Әмма аны сәламен кабул
итә. Әйе, кабул итү һәм җавап бирү инде. Җавап бирү. Шулай ук бәйрәм көнне әлбәттә онытмаска кирәк балаларны. Алар шушы Корбан гаетенең бәйрәменең матурлыгын сизсеннәр.
Үзенчәлеген, нәкъ менә Корбан гаетенең генә үзенчәлеген аңлый башласыннар өчен.
Әйе, әйе, шуңа күрә галимнәр киңәш итәләр, мәсәлән, ул Корбанны өйдә чалу мисалы өчен. Балаларны алып чыгу түгел, әмма ләкин менә Корбан чалу.
Балаларга чыгу күрсәтү түгел, аны максат итеп куймаска кирәк, ул куркыныч әйбер.
Әйе, алса ярамый, кирәк түгел алса. Әмма ләкин анда мәсәлән кайбер хадисләр китерелә, тиге Фатима шык карап тор дип мәсәләнме? Ул хадис зәгыйф хадис. Ул дөрес хадис түгел, шуңа күрә балаларны күрсәтү шарт әйбер түгел. Иң мөһиме аны мәсәлән алар сарыгып кайтканда күрделәр. Корбан итеп чалабыз без. Һәм кайбер кеше менә хәзерге вакытта әйтергә мөмкиннәр менә күп итеп корбаннар чалана, күп итеп хайваннарның каны түгелә. Әмма ләкин икенче яктан көн саен диярлек ашар өчен күпме итләр чалына шулай бит инде. Мәсәлән мин беләм бер кичкенә генә шушы ит белән шөгыльләнүче оешманы, алар әйтәләр, көнгә 18 сыер суйыла дип әйтәләр. Итләрен Казанларга, башка төрле шәһәрләргә тараталар, ягъни шуны хәтле хайван суйыла. Шулай булгач, әле ул кичкенә генә бер хайван суя торган җир. Әмма ләкин зур-зур мяса комбинатларда яки башка төрле ит белән шөгыльләнүчеләр күпме суйыла. Шулай булгач, мусульманнарны, ягъни Корбан гаетендә бөтен теге шартларын тудырып, ул бит инде хайванны рәнҗетмичә, Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәп, шушы гыйбадәтне башкаралар икән, ул асылсыз. Мәсәлән, никсез хайваннарны суясыз дип әйтү, ул дөрес түгел. Әле бар шундый, менә видеолар күргәнем бар, кайберләре хәзерге заманда яши торган халыклар бар. Алар итләрен шалалар да зур-зур хайваннарны шалалар һәм калдыралар. Тимиләр. Бутларга шалалар, ниндидер кошларга шунда калдыралар, ягъни исраф итәләр. Мөңнәгән хайваннарны чалып, әле кылычлар белән тиге теләсән инде рәвештә чалып исраф итәләр. Бу әлбәттә вахшилек, әмма ләкин мусульманнар хөрмәтләп, мәсәлән, махсус урыннарда шул хайваннарны чалалар, аннары эшкәртәләр. Итләрен мохтаҗларга, мискеннәргә тараталар яки сакланғыч урыннарга куеп, мәсәлән, холодильникларга куеп, аны саклап торып, аннары ел дәвамында мохтаҗларга тараталар икән, бу киресенчә кешеләргә маслахат һәм файда гына. Шуңа күрә кемдер мусульманнарны бу җихаттан тәнкыйтләү урынсыз һәм дөрес түгел дип әйтәсем килә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тарафыннан билгеләнгән гыйбадәт ул кешеләр өчен файдалы. Без әйттек менә, әгәр дә дөрес ният белән, тиешле шартлар белән үтәлә икән, ул кешелеклеккә, җәмгыятькә файда булып кайтачак. Һәм инде әлбәттә менә шушы бәйрәмнәрде без бәйрәм итәбез бит инде гаит көнен, шулай ук ташрик көннәре. Кайбер кеше сорый, ни өчен аны исемләре шулай дип. Мәсәлән, безнең бит бар Арафат көне бар. Аңлашыла, Арафат көне ул Арафат авында булганда басып тору кайберләре әйтәләр менә. Ибраһим алейхиссалам Арафат, ягъни хаклыкны аңчы 3 көн рәттән битен төш күрде, аннар Аллаһ Тәгаләдән икәнен аңлады. Арафа белде дигән мәгънәне аңлата. Әле хаҗилар, мәсәлән, 8-нче көн Арафат көне алдыннан яумы тәрвия дип аталар. Тәрвия көне. Ул инде су җыю. Чөнки Минага киләләр, суларны җыйганнар, чөнки анда 3 көн торасы бар хаҗдан соң. Шулай ук, мәсәлән, гаит көне, яумы нахр, курбан чалу көне, курбан чалуны аңлата. Ул гаит көне инде. Гайет көне. Аннары ташрик көннәр. Ташрик дигән сүз ул ит киптерү. Лек менә шул курбаннарны чалганнар, әрәм булмасын өчен аларны кояшта киптергәннәр.
Артыгын.
Әйе, артыгын киптергәннәр, ашытагынын пишерә башлаганнар, ә артыгын киптереп саклар өчен киптергәндә ташрик дип атала. Әйе, бу ташрик ягъни итләрне киптерү көннәре. Шуңа күрә ягъни һәр берсенең исемләре бар, исемләре бар. Хаҗдадагы моның исемләре бар. Аннары шушы 3 көнне пәйгамбәрбез әйтте, Арафат көнендә без ураза тотсак, Курбан гаете көне һәм Ташрик көннәре ул бәйрәм көннәре диде. Ашау ишү көннәре диде. Менә бу көннәрне ураза тоту ярамый. Ураза тоту ярамый. Чөнки Аллаһа Тәгалә безгә бәйрәм итәргә кушты. Шуңа күрә менә Курбан гаетендә ашыйбыз, ишәбез, кунакларны сыйлыйбыз. Курбан гаетендә 3 көн шулай ук бәйрәм итәбез.
Мәләкем, без сезнең тәкъдим иткән һәр бер тапшыруыбызда ислам кабул ителүенең 1000 еллыгы исемен йөртә торган мәдрәсә укытучысы дип бирәбез. Еш кына бирәбез, әле сез Россия ислам университетында да укытасыз, шулай бит. Бүгенге бәйрәм аңлашыла, әмма дөнья туктап тормый бер урында, бара, хәрәкәт итә. Быелгы уку елына да әйтик, мәктәпләрдә, югары уку йортларында бер ай калды. Сездә инде ул 2 ай калып бара гадәттә. Мәдрәсәләрдә октябрьдә башлыйлар укуны, Россия ислам университетында ул сентябрьдәдер инде. Быелгы укуны алып баруга нинди үзгәрешләр кертә бу? Чөнки бу пандемия уңаеннан чикләүләр декабрьгә хәтле барырга мөмкин диләр.
Әле менә төгәл мәгълүмат юк дип беләм, ләкин ул инде әлбәттә бәйле мәктәп укуына. Менә мәсәлән, Мәгариф министрлыгы тарафыннан нинди карар килә, әлбәттә шуңар ихтибар ителә. Әмма ләкин мәдрәсә шартлары белән шәкертләр бит мәдрәсә торалар. Алар бер кая чыкмыйлар. Көндезге бүлек турында әйтәсем килә, ул инде менә көндезге бүлек уку башлана сентябрь аеннан. Сез әйткәнчә, октябрь аеннан башлана кичке бүлек башлана. Сентябрь аеннан башлана һәм менә шушы фурсат белән файдаланып чакырасым дагын килә. Менә безнең 1000 еллык мәдрәсә, алхамдулилла, инде күп еллар буе шушы Татарстан җирлегендә, ягъни бу иң беренче совет чорыннан соң барлыкка килгән мәдрәсә бит инде безнең, һәм күп еллар буе хезмәт итә, күп имамнарны әзерләп чыгарган мәдрәсә. Шуңа күрә безнең менә яшь егетләребез мәдрәсәгә килә икән, хәзерге яңа укыту корпуслары төзелде, ягъни зур класслар төзелде, һәм инде тору шартлары дагы бөтенесе дагы бушлай һәм укыту мөмкинчелекләре бар. Шуңа күрә менә безнең 9-ны тәмамлаган яки 11-нче классны тәмамлаган яшь егетләребез бар икән, рәхим итсеннәр, килсеннәр һәм иншалла файдалы гыйлем алырлар дип өметләнәбез.
Ислам кабул итүнең 1000 еллыгы исемен йөртә торган мәдрәсәне мин дә тәмамладым. Мин мәдрәсә тәмамлаган кешеләр белән күпләп без мәчетләрдә сөйләшәбез, инде гомумән тапшыруларыбызда шулай туры килә. Башкалар турында нәшәр иттереп әйтәсем килми, аларда да эш бик яхшы бара. Әмма үзем тәмамлаган шушы мәдрәсәдәге кишке бүлектә укыган елларны, аның һәр көнен мин сагынып искә алам. Һәм минем сабакташларым да, миңа кадәр укыганнар да, миннән соң укыганнар да, алар белән дә аралашабыз без, һәр берсе шулай. Мәдрәсәгә килеп кердеңме, анда бу дөнья ничектер артта калган шикелле, һәм син бер вакытта да начарлык турында сөйләшмисең, бер вакытта да тормыш мәшәкатьләре турында сөйләшмисең. Бары тик менә шушы күбрәк иттереп, матур иттереп, дини гыйлем алу турында Аллаһ Тәгаләгә якынрак булырга тырышу максаты белән йөрисең. Менә шушы хәл ул әле дә күңелне сылтып йөртә хәзрәт.
Алхамдулиллаһ, алхамдулиллаһ, менә шушы тойгылар күп шәкертләрдә бу елны дагы, мәсәлән, укытулардагы үзенчәлекле булды. Онлайн укыту дигән нәрсә булды бит инде.
Хәтта мәктәп балалары, менә минем ике оныгым бар, алар мәктәпне сагына инде хәзер.
Әйе, шуңа күрә үзенчәлекләр бар хәзерге инде, алхамдулиллаһ. Ләкин сезгә әйтәләр икән, мисал өчен инде бинада уку булмау дип әйтәйк, инде алхамдулиллаһ хәзерге онлайн программалар аша укытып була, шуңа күрә
Ирәндек зинде моңа.
Әйе, Аллаһка шөкер, моңар инде ирәндек. Иң мөһиме безнең дә шәкертләребез, апаларга, абыйларга әйтәсем килә. Әлбәттә, дин гыйлемен алу ул жиңіл түгіл.
Бір фикер білен тағын қатшы мәршур сөзге. Дин ғилімін алу, ол мұлла имам болу мақсаты біленгіне боларға дейш түгіл. Дини ғилім аласың екен, сен өзіңнің тұрмышыңны шунды түзетіп, матур айтып, яңа істәлік білен байтып, жіберәсің, аны сүйлеп та, аңнап та бітіріп болмай.
Әйе, ол шулай, яғни діни ғилім ол хәр бір міне намаз оқушы кішіге керекілі. Медресе, ғадатта кешкі бөлікті мисал үшін берілі базовый ғилім деп айтасы біз келі. Яғни кішіге тұрмышында, күнделік тұрмышында керекілі болған ғилім берілі. Шонан үшін ол аны хәр бір намаз оқушы дин қардашы біз өтірге тейіш деп айтек. Хәр бір кіші. Әйінде біне күндізгі бөліклерді. Онда инде ул барбар тирәнрәк укытыла, һәм анда инде менә безнең шәкертләребез килеп, тирән гыйлем алалар икән, өйрәнеп, үзләренә файда китереп, аннары башкаларга файда китергә тырышалар икән, әлбәттә ул зур файдалы нәрсә дип әйтәсем килә, әмма ләкин безнең менә татар кешеләре тарафыннан үзебезнең җумһурияттыбыз ишеннән әле дин юлына элекеге вакыттагы шикелле түгел. Менә әле 2000-нче елның башын, без менә 90-нчы елларның башында шушы мәдрәсәләргә аяк басып килдек бит инде. Нишектер ул вакытта үзебезнең төбәктән, районнардан килгән кешеләр күп иде. Дингә ирек бирелгән вакыт өчен шулай булды микән соң? Менә ул вакытта нишектер икенче иде. Менә хәзерге вакытта менә без укыган егетләребез шушы дин юлында хезмәт итәләр. Хәтта без Россия ислам институтын алсак та, безнең мәдрәсәне алсак та, Мухаммадия мәдрәсәсен алсак та, Безнең Татарстан районнарыннан килүчеләр күп түгел. Менә бу бар. Читтән киләләр, төрле төбәкләрдән киләләр, төрле
тарихлардан киләләр.
Әйе, киләләр алар. Әмма ләкин без үзебез турында уйларга тиешле. Ул Ирактан килгән кеше Иракка китәчәк. Кайтып китәчәк ул. Алхамдулла, әйе, гыйлем алып кайтып китәчәк. Әмма ләкин дәрдәген үзебезнең авылларыбызда, үзебезнең шәһәрләребездә дини мәгърифәтне халыкка җиткергә телибез икән, үзебезнең шәкертләребез яшьләребез динне халыкка аңлатуны телибез икән, без балаларыбызны укытырга тиешле. Менә башкаларның баласы укысы түгел, ә менә үзебезнең балаларыбыз. Шушы мәдрәсәләрдә укып, дин өчен хезмәт итеп, Аллаһ Тагаланың сүзен җиткергә иде. Чөнки менә әгәр дә без укымасак, әгәр дә без тормышыбызны шушыңар багышламасак, ә кем җиткерә халыкка динне? Менә шуның турында уйлап, Аллаһ Тагала бәрәкәт бирсен менә Хөкүмәтебез, әлхамдулла, шартлар тудыра, мәдрәсәләребезнең эшчәнлегенә, Россия ислам институты эшчәнлегенә, хәзерге вакытта инде академиядагы эшләп килә, ягъни шартлар тудыра. Әмма ләкин ул шартлар тудырылган, ә менә шәхесләр, ягъни алар бездән чыгарга тиеш. Безнең балаларыбыз, безнең оныкларыбыз шушы уку йортларына килеп, гыйлем өйрәнеп, һәм шул алган гыйлемнәрен башкаларга җиткерергә тиешле дип уйлыйм.
Хәзрәт, чыннан да бүген бәйрәм тапшыруы, чыннан да шын бәйрәм, иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Без инде элеккеге бер матур традициябезгә әйләнеп кайтыйк әле. Ул матур традициябез безнең тапшыруларны тыңлаучылар тарафыннан шундый җылы кабул ителәдер. Безнең сәхифәбез бар бит инде тапшыруыбыз ахырында ягыз бер дога. Менә шушы ягыз бер дога дигән сәхифәне Казан шәһәренең Салмаши бистәсе имамы Радиф хәзрәт башкаруында сүрә укып тәмамлап куйык әле.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, şuşu mübarek qurban gayeti günü qılğan amellerimiz, şuşu Zulhicce günlerinde qılğan izgiliklerimiz, hem muhimmi qılğan izgi amellerimiz qabullardan bolsaydı. Ya Rabbimiz Allah, şallaşa qurbanlarımız qabullardan bolsaydı. Qiyamet gününde şunun ecir savapların görüp şatlanırğa nasip etsen idi. Qiyamet gününde şuşu qılğan izgiliklerimiz sebeple cennetlerge kirge, cennetlerde büyük derecelerge erişirge nasip eylesen idi. Ya Rabbimiz Allah, şuşu qurban gayetlerin qarşı ala almağan bizden vafat bulan din kardeşlerimizden. Avrular sebeple vafat bulan din kardeşlerimizden. Gümümen vafat bulan eti enilerimizden. Әбі бабайларымыздың, яқынларымыздың, туғанларымыздың гүнахларын ярлақасан айды. Оларының бәндәшілік білген қылған гүнахларын яғафу етіп, ятқан гүрлерін жәннет бақшалары етсен айды. Қияметке халлік неғметті ятарға насып елесен айды. Қабір ғазапларынан өзің имін қылсан айды. Қиямет күнінде хисапларын жеңіл қылып, ғамел дәфтерлерін ұн қолларынан бірдіртіп, хисапсыз жәннетке кірген насып етсен айды. Я Раббымыз Алла, Ya Rabbimiz Allah, isenlerimizge, barşalarımızın durmuşlarımızga bereket bir, mallarımızga bereket bir, kungillerimizge iman baylığı bir, kungil küzlerimizge nur, kalip küzlerimizge nur birip, sinin emirlerini utep, tığanlarından tığılıp yeşirge nasip kal. Ya Rabbimiz Allah, avrularımızga hayırlı şifalar bir, şuşu avrular jingilgine utep gitseydi, türlü yaman avrulardan barşalarımızını saklasanydı, yeşitigan dünyalarımız iminlikte bulup, Türlü xauflardan, suğuşlardan, bela qazlardan, afetlardan özün saqlasan idi. Ya Rabbimiz Allah, awrlıqqa duşar bulğan, türlü bela qazlar kilgan din qardaşlarımızga jingilliklər birsən idi. Şuşu bayramlarını awrlıq bilan qarşı alğan din qardaşlarımızga jingilliklər birsən idi. Bayramlardan son onlarga jingilliklər birsən idi. Ya Rabbimiz Allah, kevgə şığa almağan, ilənməgan yigitlərimizga xeyirli halal jifetlər Хайырлы бәндәләр табып, матур иттереп гаиләләр корырга насип итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, әтиәниләребезгә хайырлы сәламәтлек, бәрәкәтле гомер насип иләсәң иде. Без балалар изге балалардан, яхшы балалардан булырга насип иләсәң иде. Вафат булган әтиәниләребезнең гынахларын ярлыкасаң иде. Шулай ук безнең балаларыбыз дагын, безнең унукларыбыз дагын әтиәниләренә карата, әби бабайларына карата миһербанлы, шафкатьле булып Оларға қуаныш һәм шатлык китерүшән балалардан булсалар иде. Я Раббыбыз Алла, я Раббыбыз Алла. Балаларыбызның, хатыннарыбызның, якыннарыбызның үзеңгә гыйбадат кылганнарын күреп шатланырга насып әйләсәң иде. Я Раббыбыз Алла, шушы мөбарак бәйрәмнәрдән соң да тормышларыбыз хәйерле һәм бәрәкәтле булып, үзебез хәйерле һәм теләгән эшләребезгә, муратларыбызга ирешергә насып итсәң иде. Һәр бер Хайырлы эшләребезне яхшылык белән тәмам кылсаң иде. Һәм безгә зыян китерә торган, зарар китерә торган, файдасыз булган гамәлләрдән үзен сакласаң иде. Я Раббыбыз Алла, я Раббыбыз Алла, безнең җитәкчеләребезгә дә гын тәүфик һәм хидаят биреп, синең әмерләрне үтәүшән, тыгандардан тыйлышан булып, ислам динен куәтләүче бәндәләрдән булырга насип итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, шушы авырулар, шушы сирләр тиз арада үтеп китеп Мәсҗидләребездә камил рәвештә гамәл гыйбадат кылып, камил иттереп укуларны башлап, мәсҗидләребездә укуларыбызны башлап, хаҗ юллары ачылып, гомра юллары ачылып, хаҗиларыбыз, гомр кылучыларыбыз хаҗга һәм гомрага иркен рәвештә барырга насип итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, шушы тапшыруларны оештыручыларга әҗер савапларын насип итсәң иде. Күп еллар дәвамында халыкка шушы дини тапшыруларны ирештергән өчен аларга әҗер саваплар ирештерсәң иде. Я Раббыбыз Алла, барчаларыбызга гаетләребез мөбарак булып, шатлык һәм куаныч китерсә иде. Субханак Аллаһумма бихамдик, әшһаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва тубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүгінгі мінәш олар,
Qurban gayeti unayından əzirlengen bu tapşuruda ulu qunağımız tanılgan din bilgisi Əmət Tavu Məşdi imamı İslam Qabul İtülünün 1000 yıllığı isimin yurtuşu mədrəsə uqtuşısı Raul Xəzrət Bigbayev buldu. Əli siz iştikən məsələlər hər birimizin kungilində nindidir iz qaldırgandır. Kungillərgizini kütərib jibərgəndir. Şəfqətlik, mihribandlıq şatqları uyatqandır. Həm nişikkinə demik arabızda izgilikke kungilləri tartılığı. Hər daim başqalarının mənfəqətlərini qayğırtıp yaşayışı zatlar durgan sayın kubəyə barğanına bu beyrəm tapşırıqız da tağın bir dəlil olğandır. Hər həldə mən mənə bik ümitlənəm, həm nə şuşu ümit yaqısında barıqızıqa da isənlik sağlıq, tazalıq baylıq, iminlik, qoyla bəxit etiləb, şuşla gəl işraşıb, aralaşıb, yeşərgə vəqdələr qoyuşıb, şuşu orunda Raul Xəzrət bilən soğubullaşıq, əsiz radio tınlaşıqlarımız hər ad nasayın bizdən bilən qalıqız, oralaşırbız, fikir alışırbız, bəxəsləşirbiz də həm jir yüzündə yaşavlərinin Allah-ı Təğələ tarafından birilgən nindi ulu niqməti kənliqin turğan sayınlıq rağanlarımız. Efirdə İrtəngi Nur proqramısının beyrəm çıxarılışı.